Saaksin monet mõtted veel meie issanda usaldamisest. Keegi mees jutustas, kuidas ta tuli linnast läbi ja suure liiklusega tänava kohal, kui ta hakkas sealt üle minema, siis ta märkas, et üks väike tütarlaps vaatab seal hoolega ringi inimestel otsa ja ta jäi seisatama uurima, mida see tütarlaps seal vaatab, ja siis korraga see tütarlaps tuli tema juurde ja ütles, onu, kas teie aitaksite mind üle tee? Liiklus oli suur ja ta ei julgenud üksinda minna. Ja muidugi see onu aitas ja hea meelega aitas. Võttis ta käe kõrvale ja läks ja pärast ütles, ma ei ole iial oma elus tundnud ennast nii hästi, kui siis, kui ma läksin selle väikese inimesega üle tänava. Miks? Selle pärast, et see väike inimene usaldas teda. Pöördus tema poole selle sooviga onu, kas sa aitaksid mind üle tänava. Ja ma mõtlen, et kui meie, kui väikesed inimesed, sattume mõnikord ka elu suure liiklusega tee äärde, mis takistab meid edasi minemas. Ja seal pöördume oma issanda poole ja ütleme, issand, kas sa nüüd aitaksid mind üle tee? Ma arvan, ta teeb seda. Ja teeb seda ka suure hea meelega, sest ta leidis kedagi, kes teda usaldas. Kõigepealt ma tahaksin ütelda Markus evangeeliumi 4. peatüki 40. salmi valgel midagi neist, kellel ei ole usku. Markuse 4.40. Ja tema ütles neile, mis pärast olete teie nii arad, kuis ei ole teil usku. See oli ühel õhtul pärast Jeesuse päevatööd, kui ta ütles oma jüngritele, nüüd läheme kõik paati ja üle järve teisele poole. See nii ka toimus. Ma arvan, et sel õhtul, kui suured rahvahulgad olid Jeesust kuulnud ja nägid teda siis pärast jüngritega paati minevat ja üle järve purjetavat, mõnikehk võis üsna kadedalt vaadata jüngreid, nemad saavad alati olla Jeesusega. Meie saame ainult tunnikese teda kuulata ja jälle on läinud meie käes jüngrite eesõigus. Ja küllab see oli ka eesõigus. Nüüd olid siis nad merel ja kui seda lugu lugeda, siis leiame, et Jeesus oli paadi päras ja magas seal. Ma ei tea just, miks oli talle see koht määratud, aga mulle meenub kord see lugu, kui väikse poisikesena mu isa võttis mind kaasa kord ka paadi sõidule. See ei olnud mitte lõbusõit, vaid tarbesõit. Teised mehed olid ka seal ja isa ütles siis mulle, merel on valikord. Siin peab igaüks omal kohal olema. Ja sina, et sa mitte teistele ette ei jää, mine istu sinna paadi pärasse. Ja siis vaata ise, et sa ennast hoiad. Ja nii seda ma siis ka tegin. Ma ei tea, kas jüngrid saatsid ka Jeesuse paadi pärasse, sellepärast, et nemad ise oskasid mereasjandust. Ja Jeesus oli ju rohkem ikkagi maamees. Meie ei leia ainsatki korda, kus Jeesus oleks iseseisvalt ka paadiga välja sõitnud, kui ta sõitis siis ikka jüngritega koos. Ja kui nüüd ka jüngrid seda nii mõtlesid, et mine sa sinna pärasse, et muidu siin on merel võib kõike juhtuda ja meie tahame siin valmis olla. Aga nüüd tuligi torm ja jüngrid olid hädas ja surma hädas. Siis nemad äratasid Jeesuse, läksid ta juurde ja ütlesid, issand, aita meid, meie hukkume. Ja Jeesus tõusis üles, ähvardas tuult ja merd, see jäi vaikseks. Ja jüngrid siis imestasid. Jeesus selle puhul, selle peale siis ütles, kuis ei ole teil usku. Ja ma jäin mõtlema sellele, et kas ei ole nõnda, et mõnel alal elus meie leiame, et siin nagu Jeesust ei sobikski kaasa tõmmata asjasse, et siin on Jeesus mitte asjatundja. Kujuten kevade saabudes paljud õpilased maadlevad oma kolmnurkadega ja oma valemitega ja no mis on siin Jeesusel tegemist? Kuidas Jeesus saab mind siin aidata? Jeesus saab mine sinna paadi pärasse, sinna nüüd puhku, nüüd ma pean ise toime tulema nende asjadega. Või meie võime väga hästi kujutada ka teisigi olukordi, kui näiteks tööline valmistab ehituse juurest sementisegu. No mis on Jeesusel sellega tegemist? Jeesus, sa nüüd pead ootama, praegu sind vaja ei ole siin, ma valmistan sementisegu. Ja või läheb perenaine kusagil briketi järjekorda tellima, no mis siin on Jeesusel tegemist. Ja nii meie jätame Jeesuse välja teatud kordadel oma elust. Jätame teda sinna paadi pärasse magama. Aga kas siis tõesti Jeesusel ei ole ka tegemist niisuguste asjadega? Ma jutustan ühe tegelikult sündinud loo, mida üks meie koguduse liige ise mulle jutustas. Ta oli sõja järel pearaamatupidaja ühes üsna suures asutuses. Et oli teatatud, et järgmisel päeval tulevad kaugelt revidendid ja ta tahtis väga korralikult oma tööd teha, vaatab veel kord üle ja leidis vea. Ja uuris seda viga kuni poole ööni. Ja ei leidnud seda viga üles. Midagi polnud teha. Ja oma viimases mures, siis ta pani oma põlved maha ja ütles issand, kui nüüd sina aitab, siis ma ehk võin veel enne homma hommikut selle vea leida. Aga nüüd olen nii väsinud, nüüd ei ole midagi teha, lähen magama. Ja läks magama. Ja üheselt ta näeb unes. Näeb täpselt lehekülje ja numbri ka ja ütleb, viga on seal. Ja nii kui ta ärkab, läks oma raamatu juurde ja viga oli seal. Siin nüüd meie võitseme mitmesugused seletuse anda inimese alateaduse kaudu nii edasi, aga oluline on ikkagi see, et inimene palus ja sel puhul sai tema lahenduse üsna keerukas ja raskes olukorras, kus oleks meie võinud ütelda, no Jeesus, sa nüüd, sind ei ole siin otseselt vaja praegu, sest ma pean raamatupidamisega tegelema, aga just seal oli ka Jeesust vaja. Täna õhtul ma tahaksin ütelda, kui meie ka selle nädala sisse astume, mõtleme siis, et meil ei ole seda olukorda, kus meie Jeesust ei vajaks. Igal pool võime teda paluda ja igal pool võime ka vastuseid temalt oodata ja saada. Kui see ei ole teil usku, kui meie jätame Jeesuse mõnest olukorrast välja, siis oleme meie ilma usut. Aga siis on veel teine kirjakoht siin. Ja see teine kirjakoht on Matteuse 14.31. Seal ei ole mitte öeldud, et neil ei ole usku, vaid neil oli pisut usku. Aga Jeesus sirutas varsti oma käe välja, hakkas temast kinni ja ütles tema vastu, oh, sina nõdra usuline, mis pärast oled sina kahe vahel? See oli Peetrus. Ja see oli teine juhus, kus Jeesus jällegi tormi vaigistas. Eelmine päev oli olnud väga õnnistusrikas päev. Niisugust päeva polnud jüngrid ka mitte Jeesusega veel varem üle elanud. Jeesus toitis 5000 meest ja rahvas ja eriti mehed olid Jeesusest nii vaimustatud, et tahtsid teda kuningaks valida. Ja Jeesus sundis oma jüngrid järve peale minema ja sinna nemad läksid ja mõtlesid siis tänuga selle peale, et mis täna oli kõik juhtunud, milline õnnistatud päev. Aga just pärast seda õnnistatud päeva tuli siis torm järve. See on üks imeline vaimuliku maailma seadus, et pärast õnnistusi tulevad sageli kiusatused. Meie tunneme kõik Aaroni õnnistuse sõnu. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Kas märkad, et hoidku on kohe õnnistamise kõrval? Nii kui issand sind hakkab õnnistama, siis on hoidmist ka vaja, sest muidu vaenlane võib tulla ja kõik ära rikkuda. Just nii nagu Jeesuse koht on öeldud, kui ta Jordanis tuli, oli ristitud ja taevas oli ta üle lahti, isa ütles, see on mu armas poeg, kellest mul hea meel on, siis viidi teda püha vaimu läbi kõrbe. Kuradi kiusata. Nii et siin jällegi see õnnistus ja hoidmise vajadus, need käivad käsi käes. Nii oli see ka jüngrite juures antud silmapilgul. Neil tuli siis oma usu proov nüüd vastu võtta. Eelmisel korral oli olukord parem. Jeesus oli nendega paadis, aga seekord tuli torm ja Jeesust ei olnud paadis. Ja nüüd jüngrid mõtlesid, oleks nüüd Jeesus siin, meie teaksime, mis teha, aga Jeesust ei ole siin. Ja hiljem siis, kui Jeesus tuli nende juurde, oli nende tormi siiski jälginud, sel puhul ta ütles, oh sina nõdra usuline. Kas meie usuelus on ka neid momente olnud, kus me oleme mõtlenud, kui nüüd Jeesus oleks siin? Või oleks nüüd mõni apostel lahendaks selle asja? Teie teate ka koguduselus ja usklik elus on mõnikord keerukaid probleeme. Küsime nõu, vaidlemisega üksteisega, kuidas nüüd seda asja mõista, kuidas kõige paremini lahendada. Ja mõnigi kord on siis südames see soov olnud, oleks nüüd apostel siin või Jeesus siin küllab, siis saaksime selguse. Kui näiteks aastal 325 pärast Kristust pidi esimene üldine kiriku kontsiil, tähendab üldine kiriku esindajate kokku tulek. Kõigist maadest, kus olid kristlased olemas, tulid ka esindajad siis sinna tühiselt nõu pidada. Oli tekkinud raske probleem. Nimelt üks osa oli hakkanud õpetama, et Jeesus ei ole mitte igavene olen, vaid et ta on ikkagi ka algusega olen. Ja teine osa ütles, et Jeesus on tõeline Jumal, tõelisest Jumalast, nii igavene nagu Jumal ise on igavene. Ja oli väga raske vaidlused. Ja siis küll oleks hea, kui Paulus oleks seal olnud või Peetrus seda küsimust lahendamas, aga ei olnud. Üks 27-aastane Aleksandria diakon Egiptusest. See oli siis see mees, kes asju hakkas lahendama ja lahendaski ka. Aga kui palju hiljem on niisuguseid vaidlusi olnud? Näiteks Augustinus ajal vaieldi selle üle, kui palju on siis ruumi inimese vabal tahtel ja kui palju on Jumal ette määranud. Suur vaidlus oli, oleks nüüd Atanasius siin öeldi, aga Atanasiust ei olnud, nüüd oli Augustinus. Või kui oli reformatsioon ja mõtlesime, oleks nüüd olnud Atanasius või Augustinus siin, neid kumbagi polnud, aga oli Zwingli, Luther ja Calvin ja neid pidid lahendama. Ja nii on see olukord, et meie mõtleme, kui nüüd oleks nii, nagu ennemalt, siis saaksime selle küsimuse selgeks. Ja kogu selle aja Jeesus ise jälgis oma silmadega oma koguduse käiku. Jälgis seda aastal 325, jälgis seda 500 Augustinus ajal, jälgis seda 1500 reformatsiooni ajal, jälgib ka praegu. Jeesus jälgib oma koguduse käiku ka siis, kui meile tundub, et teda ei olegi näha siin koguduse laevas. Ja vennad ja et me usume, et Jeesus ka tänavu aasta jälgib oleviste koguduse käiku. Ja tema mõttekäiku, tema palveid, tema soove ja tema vajadusi. Ja see oligi sel ööl, kui jüngrid olid tormis ja näis, et Jeesust ei ole laevas. Aga Jeesus oli jälginud neid ja tuli mööda vett nende juurde. Peetrus tahtis siis talle vastu minna, ütles käsi mind vastu tulla endale. Jeesus käskis. Ja Peetrus läks ja hakkas vajuma. Ja siis ta ütles, issand aita mind. Peetrus ütles, oh sa nõdra usuline. Ja nii on meie teekond. Meie näeme, et issand tõttab meile appi, aga meie ise hakkame vajuma. Ja meie nõder usk põhjustab seda, kui meie seda nii ka teeme. Issand tahab, et meil oleks seda kindlat usku. Tema on meie laevas. Tema on meie juures, ka siis, kui meie teda ei näe. Tema teab koguduse torme, tema teab kiusatusi, tema teab raskusi ja täna õhtul anname need asjad Kristuse kätte. Aga veel kolmas kirjakoht on Mattiuse 15:28 ja seal ütles Jeesus ühe inimese kohta nõnda. Oh, naine, sinu usk on suur. Teie näete, esimene kord Jeesus ütles, kui see ei ole teil usku. Teine kord ütles, oh, sa nadrausuline. Ja kolmas kord ütles, sinu usk on suur. Ja see oli tõesti suur. See on kaanone ja naise kohta öeldud, nagu te seda teate, kui ta tütar oli raskesti haige, kurjast vaevatud. Ja ta palus Jeesuse käest abi ja tervist. Jeesus läks temast nagu mööda, ei pannud teda tähelegi. Ja kui siis viimati jüngrid ikkagi soovisid, et saada ta vähemalt ära, siis Jeesus ütles, et ei ole hea, et lastele võetakse koert ette heidetakse. Ja Markus evangeeliumis on siis öeldud üks sõna. Jah, issand, ometi söövad koerukesed nendest raasukestest nii edasi. Ja üks piibli seletaja juhtis ükskord mu tähelepanu sellele, et vaata, see naine ütles jah, issand. Et selles oli tema usu suurus, et tema ütles, jah, issand. Issand, sul on alati õigus. Sulle ma ütlen alati jah. Et selles oli selle naise usu suurus. Võimalik, et see tõesti nii oli. Aga nii palju oskan ma küll ütelda, et Jeesus meie käes ootab igal ajal seda, et meie temale ütleksime jah. Ja ka siis, kui asjad lähevad teisiti, kui meie oleme planeerinud, ka siis teisiti, kui meie oleme soovinud, aga ütle, issand, sinule ütleme meie jah. Ja kui sa seda suudad ütelda, siis oled sa nende hulgas, kelle usk on suur. Ja Jumal võib meid aidata siis ka kõige keerukamates olukordades. On üks šoti jutluste, kelle nimi on MacGregor. Ta on kirjutanud raamatuid. Ühes oma teoses räägib ta sellest, kuidas tema elas ühe koguduse vaimulikuga väga lähedal, aga see vaimulik oli vanaks saanud, ta ei suutnud enam ästema ülesandeid täita, kogudus pisut nurises ka, et ta ei täida ikka enam nii, nagu kohus on oma ülesandeid. Ja pealegi oli ta naine päris invaliid kodus ja vajas abi. Ja kui siis see MacGregor kord teda külastas jälle, siis see vanakene nagu oma vabanduseks ütles, et mu naine on ju haige, ma ei saa nii palju teha, nagu ma tahaksin teha, aga mis ma sinna enam parata saan. Ja siis nad palvetasid kahekesi ja jätsid siis tõesti kogu selle mure ja selle probleemi issanda kätte, kuidas siis tema seda peaks lahendama. Järgmise päeva õhtupoolikul läks üks õde seda haiget naist vaatama ja teda pisut abistama, läheb selle haige tuppa ja vaatab, haige ei hingagi enam. Ta on ära viidud siit maa peal. Ja siis ta tõttab, et teise tuppa minna mehel ütelda, et kuule, su naine on surnud. Läheb sinna, mis on kummuli laua peal oma piibli kohal ja ka surnud. Eelmisel õhtul andsid nemad oma palve issanda kätte, et issand lahendaks. Ja issand oli lahendanud sel viisil selle asja. Meie mõistame, kuidas Jumala teed võivad alati olla õiged ja head. Ja sellepärast, vennad jõed, usaldame teda. Ma mõtlesin just sellele nelipühale vastu mindes. Usaldame ka Jumalat, kui me läheme nelipühale vastu. Usaldame ka teda nüüd, et temal on ka oma koguduse jaoks oma vaimu võimine, nii nagu seda just meile on tarvis. Ja temal on abi meie jaoks ka meie nelipüha hommiku jaoks, kui me tahame ka tulla kokku ja koguduse teakune õnnistada. Et Jumala arm ja õnnistus oleks meile väga rohke ja nüüd me kanname ka selle vajaduse issa tehtud.